starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon, fresh na fresh mula sa Pilipinas, si SSS EVP Elvira Alcantara Rezare at ang kanyang kasama na si Attorney Gary Jimenez. Welcome po sa SBS.
Thank you for inviting us over and magandang umaga po sa ating mga kababayan na nandito sa Melbourne, Australia.
Good morning, Ma'am Maridel, tsaka sa atin pong mga tagapakinig, mga kababayan dito sa Melbourne at Australia. Morning.
Social Security System. So, nung nagtatrabaho ako sa Pilipinas, nung una kong trabaho, wala akong SSS kasi nung mga dekada 80-90, hindi po siya required. So, ngayon po, required na siya pag na-employo ka, casual man o hindi.
Even during that time, required na siya and mandatory siya once na ma-employ ka. Before you get employed, kailangan may SS number ka na. So, hindi nga lang yung awareness, hindi kasing lalim ng awareness na
yun. Okay. So, hindi... So, yung kahit po casual kayo?
Yes. Basta employed kayo na private sector, kailangan...
Required silang bayaran yung SSS mo.
Yes.
Yeah, required na mag-remit ng share, ng employer share na tinatawag. Tsaka pag maraming hindi nakakaalam, di ba, Ma'am EVP? Meron siyang penalties under the law. Pwedeng kasuhan.
Ah.
Criminal case siya pag yung mga employers hindi nag-remit ng tama ng mga SSS shares ng mga empleyado nila.
So, paano yun kung sa mga tulad ko na hindi alam yun? Paano ko malalaman kung ano yung SSS number ko?
Meron naman tayong way as long as yung mga basic information maibibigay mo sa amin and then mamamatch namin yung information na yun sa'yo.
Online po ito.
Yes, yes.
Ngayon po, marami po sa mga naninirahan ditong mga senior citizen ay mga SSS beneficiary. So, ito po yung makukuha nyo pag 60 years old, tama po ba?
Okay. Pag nag-retire siya, optional retirement at the age of 60, mandatory or compulsory retirement at the age of 65.
Paano po nila malalaman kung pumapasok na yung benefits na yun? Kunyari, tagal na nilang nasa Australia bago pa mag-retire.
Okay. Meron na kami ngayong online portal na pwede na nilang ma-view anytime yung information about their SSS membership. But they have to register dun sa aming my.sss portal para ka lang nag-enroll sa Facebook initially.
Naku, yan po yung problema ng mga senior citizen
nga,
natin.
Nga sabihin ko, mga madam, kasi para dun sa mga hindi techie, pwede kayong i-chat, i-message ng mga senior citizens tapos forward nyo sa amin.
Ah, sige. So, kasi, meron pong tutulong sa kanila.
Oo, makukuha natin naman kahit sa name lang nila, di ba, Ma'am EVP? Sa name nila, makukuha na yung SS number tapos pati yung payment history records. So, malalaman kung talagang nare-remit yung kanilang mga SSS
So, pwede po silang umengage ng tulong ng mas techie o ng mga apo,
Yes, yan ang challenge.
Yun po yung challenge.
Iba-ibang generations, lalo na yung mga baby boomers, challenge talaga sa kanila yan.
Mas madali po yung Facebook kasi isi-set up nyo lang tapos hindi na kayo magla-log off. Nandun na siya forever.
Yes, yes.
Pero yung mga ganun po kasi marami rin yung mga lalagyan ng mga information, hindi ba yung mga boxes,
yes.
Tapos yung mga kailangang information tungkol sa kung nasaan kayo nung nagtrabaho, yung mga ganun.
Yes. Yung pag nag-enroll ka kasi doon, meron din mga information na unique to you na kailangan masagot mo din to identify you na ikaw yun.
So parang may mga secret questions.
Yes, yes.
Ngayon po, madami rin pong mga senior citizen o beneficiaries na nakatira na dito ang nagsasabi na pag inuutusan nila yung kamag-anak nila sa Pilipinas, hindi nila makuha yung benefit nila. Hindi nila pwede i-withdraw. Kasi daw, kailangan i-verify na sila yon. At kahit po sulat, hindi daw po tinatanggap.
Kailangan kasi naka-enroll sila or naka-register sila sa my.sss.
Ah.
So, yun ang first requirement talaga para ma-access mo yung information about sa'yo. Kasi pati hulog, benefits na entitled ka. So, kailangan talaga naka-register ka. Ngayon, kung sakaling hindi ka naman maka-register, sa Pilipinas kasi, pwede kang pumunta dun sa office, no, para i-assist ka. So, sa case naman ito, pwede rin naman tumawag dun sa aming opisina para magpa-assist din.
Kasi meron pong mga nagsasabi na naghumihingi doon ng proof of life. Totoo po ba yun?
Sa annual confirmation yung mga, of pensioners.
Lang yan, yung mga pensioners, above 80. Yung mga pensioners.
So, pag 80 and above, kailangan po meron.
Yes, yes.
Kasi medyo, kasi kailangan lang ma-verify. Siyempre, ang logic naman noon, mamis ano eh, kasi syempre medyo pag 80 kasi medyo ano na, medyo mas senior na. So every year kailangan lang ma-confirm kung talaga living pa sila yung mga pensioners.
Eh paano po kung over 80 na kayo tapos hindi kayo naka-register doon sa my dot? Tapos hindi kayo nakatira sa Pilipinas.
Yes. Ang effect kasi noon, annual dapat yung confirmation. Pag hindi nakapag-confirm, masususpend yung pension niya.
Mm.
Yun yung, ano, kaya importante na nakaregister siya dun sa my.sss. And although ngayon may bago na kaming programa na hindi na niya kailangan pumunta sa opisina ng SSS. Pwede na rin via video kasi meron na kaming link sa PhilSys. So, ilo-launch namin yon para makatulong dun sa ating mga pensioners na hindi na kailangan pumunta sa SSS para mag-confirm.
Paano po kung nag-iba ko ng pangalan? Kunyari, namatay yung asawa ko nung panahon na yon o dalaga pa ako nung panahon na yon, nag-asawa ko. Nag-iba ko apelido. Anong kailangan kong gawin para ma-access yung luma kong benefit?
Okay. Kailangan niya i-update. Kailangan mo i-update yung information through online din. Pwede na rin siya. Ngayon, kung hindi naman maipoproduce yung document to prove na ikaw yon, you have to go physically to the SSS office.
Eh kung natira, dito po ako nakatira, pwede sa konsulado?
Pwede naman po.
So, meron pong point person sa konsulado. Yes. Paano po kung hindi na ako Filipino citizen? Hindi ko pa na-acquire yung dual citizenship ko. Pwede pa rin pa po yun?
Pwede pa rin. Hindi naman kailangan dual citizen para ma-avail yung mga benefits.
So, tinatanggap po ninyo yung mga Australian passport para as proof of identity?
As long as member siya, nakaregister na siya as member ng SSS.
O kahapon, ma'am, ano, yung mga kababayan natin nagpa-assist kahapon, yung ibang, marami sa kanila yung proof of identity nila is ano, Australian passports.
Kasi po,
Under the SSS naman kasi, regardless of yung ano, basta member, regardless of citizenship, mag-acquire man ng ibang citizenship, entitled pa rin to benefits.
Pwede pa rin po ba akong mag-continue ng contribution ko?
Pwede
as long as hindi pa nasa papacheck natin retirement yung, age.
Yes,
pwede magkakaloy ng hulog kasi meron naman kami mga payment remittance partners na nandi dito, kagaya ng PNB, Bentaha. Meron din kami dong e-wallets na tinatawag.
Yung payment remittance partners, ibig sabihin po itong mga banko.
Yes.
Doon po nila i-deposit yung...
Pwede silang magbayad through...
Saka ito, ano, hindi advertisement to kasi talagang ano namin, remittance partner. Kasama namin ngayon dun sa Philippine Consulate yung GCash. Andun katabi, kasama namin kasi pwedeng yun yung maging ano nila.
Yes, mode meron ang e-wallets, pwedeng
e-wallet.
GCash, Maya.
Kahit nasa Australia kayo, pwede kayong magpa-GCash.
Yes. Okay, marami kahapon, ma'am, na nag-open ng account ng ano. Ang GCash.
Kasi mas mabilis.
Meron silang, may staff silang
para
binabunta rin from the Philippines.
Para mapadali na yung pagbabayan.
Ano po yung exchange? Paano po yun? No? Anong susundan ninyo? Banko Sentral o...
Kung ano yung rate na applicable dun sa... May table kasi siya.
Sa schedule. Araw na yon.
Yes, yes. But we are expanding naman kung meron pang mga ibang facilities na pwede.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Tapos kung paano po yung mangyayari kung kunyari ay pinagpapatuloy ko yung contribution ko, kailan po ba titigil iyon? O habang buhay kayo, pwede kayong magpatuloy kahit retired na kayo, o pag 65 ba, hindi na pwedeng mag-contribute?
Okay. Ang purpose kasi talaga ng pagbabayad ng contribution for your social protection pag in case mag-retire ka. So, as long as nagtatrabaho ka at wala ka pang 60 or 65 years old, pwede ka pang magtuloy ng hulog. Yung 60 kasi is the optional retirement as long as wala ka ng work.
Kasi meron po dito 70 na nagtatrabaho pa rin eh.
Okay. As pag 65, automatic pensioner na siya.
Ah, so, hindi na po pwede magdagdag.
Yes.
Ah.
Stop. Tapos na hulog niya.
Stop na. Eh kasi yung iba gusto
graduate na siya.
Kasi yung iba gusto i-top up para mas malaki daw yung pension.
Dapat bago siya mag-retire.
Bago.
Wala po bang kailangan tuwing quincenas katapusan magbibigay ako ng 100, 1,000? Meron po bang ganun?
Meron kasi kaming parang payment dates for every month, yun yung cut-off. Pero hanggang end of the month pwede ka magbayad.
Tapos meron po bang eksaktong hulog na kailangan o kung ano yung gusto
may
ninyo?
May bracket kasi siya na naka-identify. Ang covered lang kasi talaga ng social protection ng SSS, 35,000 kasi nag-implement na tayo ng bagong schedule. Eh. So, yung corresponding yung contribution doon, more I think around 4,000.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.